Лиярда атлык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Оның дауамында. Европада хоопсызлык ва хызматташлык курулмасынын адам өлчөүлөрү боюнча Варшавада ачылган конференциясына түркмен саалы активисттер хам катнашыйар. Шахирлар күнү мунасабетли 24 сентябрды Америкалык шахирлар Түркменстандын Вашингтондагы илчиканасынын өңүндө диссиденттердин кошкуларына котулор.
I'm still thirsty. Black crows flying over my head. I ask them, where is the river?
Орсиядын президенти Дмитрий Медведев Единая Россия партиясынын курултоюнда премьер-министр Владимир Путин келечек жылдын март айында кечирилжек президент шайлоолоруна талашкер этип көркөзмөгү теклип этти. Эйтем Путиндин президенттик вазифасына долонмагы дургунлугун рецептими? Түркменстанда күйүзлүк коллекс компаниясы давам этер. Кәрентечілер соңқы иллорда мөсімлейін ова хожолық ишлері білін бағылы кечірілген чәрелерін құрыматшылық тарапының қоғыланандығын айдиярлар. Эйтем олары нәхилі метелелер аладағы ойяр. Шуы бейлік мағлуматлары программамыдың дуамынды діңләп білерсіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан майсалып барияр. Азатлығын толқыларында қалып. Шуун ягъни 26 сентябрда Варшавада Европада хоопсуздук ва хизматташлык курулмасынын адам өлчөүлөрү боюнча борчлорун жерине жеткирилишине караган маслагат өз ишин башлады. Конференция 7 октябрга чейин давам этер. Оңо Европада хоопсуздук ва хизматташлык курулмасынын агза 56 юрттун вакиллер, экспертлер, хукук коруучу активисттер катнашыйарлар. Курама агда юртлар тарапынан адам хукукларынын бер жай эдилмегени ва канунун хукмурованлыгын үпчүн өтмөк, демократик көрөлгөлөрү илерлетмек жаалы меселелер маслахатын күн тертибинде турар. Келиң бубарды кеңешлеген маалыматтары кардешим Алтын Амандурдыгыйдан диңлелиң.
Европада хоопсуздук ва хизматташлык курамасынын адам өлчөүлөрү боюнча бөлүмүнүн директору илчи Янис Ленарчичиң билдирмегине көрө, Варшавада кечирилген бул маслахатлар Европада хоопсуздук ва хизматташлык курамасына агда юртларына жүклөнгөн борчлорун жерине жеткирилишинин нетижелерин карап, борчтор мындан бери эдилмелүү иштердин аныкланмагына жардам берер. Ошол иштер нетиже берер жерде диалогго жол коймагы мүмкүнчүлүк төрөтүлөр. Бул маселеде граждан жемчилиги катты мөхүм роль ойногар. Ошондук үчүн граждан активисттерине бул маслахатларга катнашып, юртларын өкмөт ресмийлери менен дуушуп кеплешип кечирмеге мүмкүнчүлүк төрөдөр деп илчи Ленарч белгилер. Ятып кетсек, кечен жыл Европада хоопсуздук ва кызматташ курамасына Казакстан жол ачылды деген махале Варшавада кечен адам өлчөүлөрү боюнча маслахаты Түркменстандагы эки адама граждан активисти Анатурду Хажиева эми босгунукта дөрөдүлөн оппозициядагы Республика партиясынын эгинеш башлыгы Нурмухамет Ханамова катнашмага жол берилмегенине. Нурмухамет Ханамовдун биз менен сүйлөшүүнүн айтмагына көрө, Шведек Европада хоопсуздук ва кызматташтык курамасынын адам өлчөүлөрү боюнча конференцияда катнашмак маселесинде эч эле пиятелчилик болмагандыр.
Бул кечин илки эле проблема чыкмады биз үчүн, ниянем оппозиция үчүн, һәм дәүләтте дейсилер курамалар үчүн бар проблема чыкмады. Мен метедем кепти мунун жүздөндүм катнашак деп, алар бир ошону жооп бердилер, болуп бир регистрге кеттик.
Варшавада кечен Шведек конференцияга катнашкан ватан жемчилик тияз аракетинин жолбашчысы Худайберди Оразов конференциянын биринчи күнү түркмен ресмийлери үчүн даярланган жерлерин бош болгонуну биз менен сүйлөшүүдө көрүнүп берди.
Шул биринчи күнү жемчилик катнашкан адамдар, коронолор, өкмөт ресмийлери жемчилишке Yön hazırlık çünkü Türkmenistan'ın yönü adım yok. Bizim şu hazır kavur kurumalı, lön kavur yoktu, lön götürüş geçirtiyoruz.
Daşar yurtlarda hareket edeyen aktivistlerden, opozisiya vekillerinin masahata katnaşma üçün bir neçe adamın Varşava gelinliğini Hudayverdi Oradov sözüne koştu.
Türkmenistan'ın kıpı oldu ve Bekmedi ve Tazul Ağla Durdu Hacıyız ve Rus Opşinisi Famin ve Oşun Pulikan Parti'nin vekillerini vermeli, üretim Nurmuhamet Çağrı'yı çıkaran o özü vermeli.
Ýatlat geçsek avgust aýynyň ahyryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna Türkmenistana wekilçiligeden Esen Aýdoğ Deýewiň ýerine Türkmenistanyň Awstriýadaky elçisi Silap Berdi Nurwerdi belenipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçüleri boýunça Warşawadaky konferensiýasyna gatnaşan aktivistler oppozisiýanyň wekilleri özleriniň türkmen häkimetleri bilen dialogy ýola goýmagy taýýardyklaryny aýtdylar. Türkmen prezidentiniň gejeki el ýurtda geçirjek prezidentlik saýlawlaryna oppozisiýanyň wekilleriniň hem gatnaşyp biljek baradaky çykyşy, häkimetleriniň hem şol dialogy geçirmäge meýilini bardygynyň alamaty bolmagy mümkin diýip hukuk goraýjy aktivistleriniň käbirleri aýdýarlar. Warşawada adam ölçüleri boýunça geçirilýän şu edeki konferensiýanyň dowamyna esasy çärelerden başga dürli ýurtlaryň problemalaryna bagyşlanyp elle golaý duşuň geçiljekdigi habar berilýär. Adam ölçüleri boýunça 2 hepde dowam etjek bu konferensiýa hökümet resmiýetlerinden, grajdan hukuk goraýjy aktivistlerden hem dürli ýurtlaryň oppozisiýasynyň wekillerinden müňe golaý adamyň gatnaşýany aýdylýar.
Kärdişim Altın Amandurdyýewiň dinlediňiz.
Adırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhavar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu bizi öt programmamyzy dowam etdirýär. 24 sentýabrda Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda 15 döwür Amerikan aktivistleriniň we şahyrlarynyň gatnaşmagynda senzura garşy gönüp durulan dissident şahyrlaryň goşgularyny okamak çäreti geçirildi. Beýle çäreler diňe Türkmenistanyň elçixanasynyň öňünde däl. Eýtim Türkmenistan ýaly ýapyk döwlet hasaplanýan Ýemeniň we Birmanyň elçixanalarynyň hem binalarynyň öňünde geçirildi. Kärdişim Muhammed Tahir bu çäre gatnaşyp reportaj taýýarlady. Gelin şonu dinleýin.
Lost in a frozen forest, my lips dried out.
Yer Washington'da yerleşen Türkmenistan'ın ilçanasının öngü ve sözler olsa Şahir Ana Sultan Kekilova'nın koşularının İngiliz dilinde tercih edilen nuskasından bir bölük. Onu Birleşen Ştatların Split This Rock adlı Şahirler Kuramasının yolbaşısı Sara Browning seslendiriyor.
I'm still thirsty. Black crows flying over my head. I asked them, where is the river?
Bu çäre 24-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda 15 töweregi Amerikan aktivistleriň we şahyrlaryň gatnaşmagynda geçirilen we senzura garşy gönükdirilen tagallalaryň çägindä mal açyldy. Diňe Türkmenistan däl, şeýle çäreler senzura boýunça ady Türkmenistan bilen bir kategoriýa girdilýän we ýapyk ýurtlardan biri diýip hasaplanýan Birmanyň Washingtonda ýerleşýän ilçanasynyň öňünde hem geçirildi. Şol ýerde Birmaly meşhur dissident şahyr Ki Mai Kao öz goşularını okadı.
Bu hassisin yi, sit jenya lai pi, war on roaches.
Birme ve Türkmenistan bilen bir hatarda aktivistler Yemen'in ilçanasının önünde hem cemlenişip, şol yerde meşhur Yemenli disident Şahir Muhammed Al-Kudud'un Umid adlı goşularını dinlediler.
A man carries a bundle of dreams, an idea for a beautiful country.
24-nji sentýabr şembe günü qabat gelenligi üçin ilçhanalar şolsanda Türkmenistanyň Washingtondaky wekilhanasy ýapykdy. Emma Sara Browning'in Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä bu repressiw ýagdaýda öz dürüjçilik işleri bilen meşgullanýan şahyrlary goldamagy gönükdirilen semboliki ädimdir.
By being here, as I said earlier, we give a small open a small window for
Olay Retinem 24-nji sentýabryň şahyrlaryň paragatçylyk, adalatlylyk we ygtybarlylyk üçin çykyş edýän günü dügüne aýdyp, şeýle çäreleriň tutuş dünýäde geçirilenligini belläp sözüni ýene şeýle dowam etdirdi.
Is an uprising of the poets speaking out for peace and sustainability.
Bugüne paragatçylyk we ygtybarlylyk üçin şahyrlaryň çykyş edýän günü diýip baha berilmeli. Bu çäre tutuş dünýä boýunça müňlerçe şahyr gatnaşýar. Meselen Meksikanyň paýtagtynda şu gün 14 ýerde dowara gurnalýar. Beýleki ýerlerde bolşy ýaly Meksikaly aktivistler we şahyrlar hem özleri we şol ýurt üçin möhüm diýip hasaplanýan temalary saýlan bolmaly. Biz hem Türkmenistan we beýleki ýurtlarda dowam edýän senzura önüni çekmäge tinaşdyk. Bu juda möhüm bir mesele. Sebäbi dürüdijilik bilen meşgullanýan adamlaryň öz eserlerini paýlaşmagy we muştaklary bilen duşuşmagy mümkinçiligi bolmasa, çeperçilik işi dowam etmez. Türkmenistanyň we ki käbir ýurtlaryň Washingtondaky ilçhanalarynyň öňünde ýygnanyşyp dissident şahyrlaryň goşularyny okamak we dinlemegimiziň maksady şol senzura ünzi çekmekden ibaret diýip Sarah Browning bildirdi.
We can't do our artwork if we're not allowed to share it, if we can't reach an audience.
Ol şol wagtyň özünde bu çäreniň Amerikan raýatlaryna hem gönükdirilenligini bellep, şahyrlara goşgy ýazmaga ruhsat edilmeýän ýurtlar bilen Washingtonyň dostlukly gatnaşy gurýanlygyna halkyň ünsini çekmäge synan şart diýdi.
Kärdişim Muhammed Tahir'in reportajyny diňlediňiz. Gepli Aradatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Onun galan bölüginde 24 sentýabrda Ýediňe Rossiýa partiýasynyň gurultoýunda prezident Medvedew indiki geçirilýän prezidentlik saýlawlarynda Vladimir Putiniň kandidaturasyny dalaşgärlige teklip etdi. Esim Putiniň dolanmagy durgunlygyň reseptimi? Bu barada maglumatlary Türkmenistanda güýzlük gallyks kampaniýasynyň gidişi we Türkmenistanyň Ulaglar we Qara yollar ministrliginiň Eýran bilen transport sewdasy barada maglumatlary diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Biz öz programmamyzy Orset bilen baglanyşly maglumat bilen dowam etdirýäris. Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew 24 sentýabrda Ýediňe Rossiýa partiýasynyň gurultoýunda premier-ministr Vladimir Putin 2010-njy ýylyň martyna çenli Martında geçirilecek prezident saylovlarında dalaşgar edip görkezmegi teklip etdi. Vladimir Putin bolsa teklibi kabul edip delegatlara minnettarlyk bildirdi. Egerde Vladimir Putin yine de 2 möhlet Orsiýanyň prezidenti bolsa bu ýagdaý onu 2024-nji ýyla ýagny 72 ýaşyna çenli häkimiýet başında taklar. Bu durgunlyk üçin reseptmi? Geliň bu barada maglumatlary kärdişim Ýowşun Anna Gurbanyndan diňleýin.
Оппозицияда аксиягатчылар ва экспертлер Путиннің президентліге доланып келмегі Брежнев дөөрінің ахырынақи синизмі, яғни бейхаярлығы, коррупция ва социал-иктисад чөккінлігі кетірер дейерлер.
Ну, надо только сожалеть о том, что в стране ничего не будет меняться.
Юртты хийсадың үйткім өзөгіні діңе қайнанмақ керек. Орсетті шуын олиян затлары ені азынан 12 илчіда мағы таярдықларына я дәрліклеріні есасы жоғави райетларын өзлері вермелі. Elbette hiç il modernizasiya bolmaz. Uzak olmadık gelecekte krize alıp gelecek durgunluk tendensiyalar çoğlaşar deyip oppozisiyadaki Yabloko partiyasının lideri Sergey Mitrokhin Adatlık Radyosu'na etti. Britanya'nın The Economist keptiliğinin halkara redaktörü ve yakınına çıkacak ağırlığı, içarlar, yalanlar ve orsiyet günü atarı ne edip oynayar adlı kitabın avtarı Edward Lucas, bir ordinini Brezhnev doğrunun ahırındaki donukluğu gaytalamak tövüklü ulen yüzveyiz doğru diyer.
So I think the Brezhnev analogy is quite a serious one. Obviously, he's not Brezhnev.
Men Brezhnev analogiyasy gatçynla kaydatdy pikir ederin. Elbette, onun bu taýda Brezhnev değerli açyklat. Ol fizik taýdan gurgunraq we orsiýet polisiýa döwletim, planlyk iqtisadiýetem däl. Emma korrupsiýa we kompetensiýetlik duýgusy ören güýçli bolar diýip Lukas aýdýar.
And incompetence will be very strong.
Ekspertler orsiýetde elitanyň iki bölege bölününün aýdýarlar. Olaryň pikirçe siýasy sistemany açmagyň we modernizasiýanyň tarapdary bolan maliýe ministri Aleksey Kudryni al tehnokratlar bir tarapda bolsa, howpsuzlyk gullugynyň veterany, premier-ministriň ornwasary Igor Sechin ýaly soň 10 ýyllykda Putin tarapyndan urulan bir gödökçülük döwletini gollaýanlar ikinji tarapda durýar. Moskwada ýaşaýan siýasetçi Vladimir Pribilovsky Adatlyk radiosyna elitanyň içinde reforma we modernizasiýa ýykyny diýenleriň inni Medvedewden göwünlerini geçenligini we sistemanyň içinden özgörüşlige täsir edip biljek başga birini gözleýänliklerini aýtdy. Sonky ýylyň dowamında Medvedewiň häkimiýetini ulatmagyň tarapdary bolan klanlar we toparlar gowşady. Mundanam başga olaryň bir bölegi ýüzüni Aleksey Kudryni urdy. Olaryň reformanyň özgörüşligiň inisiýatory we Igor Sechiniň ýolbaşçylygynda konservatyw topara oppozisiýa hökmünde her diýerler diýip Pribilovsky aýdýar.
Konservatyw grupirowka, которая вокруг Сечина, будет Кудрин.
Yine bir 12 yıl hakimiyet başında kalmağı mümkünçülük alsa, Putin'in özünü siyasi reformalara başlamağı hem tayyar duymağı mümkün. Emma al öz prezidentliğinin irki yıllarına sargıt kanunlarını yöne köylöştürmek, yere yetiliğini liberallaştırmak gali reformalara başlan hem olsa siyasi sisteman kousatmağı islev bildirmenni. Tersine Putin'in hareketleri köplönç avtartarizme gönügüpti. Lukas Putin'in Kremlilak indiki möhletinne reforma çayı uğrulacağını şu sebepten anamsızlığına ediyar. Ekspertin fikirçi Putin'in hakimiyeti onun orsiyet elitasını diyen bastış klanları den ağrambırlıkta zılavlap saklamak başarınlığına esaslanıyar. Onsan aşı köp reformanın öz aralı alışıkları bozmağı ve ağır neticeleri alıp gelmeği mümkün.
In a way, Putin's a kind of prisoner of the system he's created.
Şeylelikte Putin öz öreden sistemasının bir beynnesi. Ol arbitr, aracı, den ağramlaştırıcı bir güç. Haçanla klan davaları örüngap kalıverse, ol kovganı yatırıyar. Ol öz döreden sistemasının tutsuğu. Bu onun hakikatta onu ütkülüp bilmeceğini anla diyar deyip Edward Lucas'a diyar.
Kardeşim Yoshan Anna Qurbanı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Orsiyette Vladimir Putin'in devlet başına dolanmağının Orsiyet Merkez Aziya qatnaşıqlarına təsiri barada xabarçımızın sayınını gözyetim programamızda dinləp bilərsiniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz qolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Öz programamyzda Türkmenistandan alınan maglumat bilen dowam etdirýär. Şu günler Türkmenistanyň vilayetleriniň ählisinde güýzli gallyk kampaniýasy dowam etýär. Geljekki hasylyň ykbalynyň ekşiniň hiýilini, onuň agrotehniki möhletlerini, gögörmän kaýada gögörip çykandan soňky bejerge baglydygyny spesialistler aýdýarlar. Kärentiçler bu gurda döwlet tarapyndan amala aşyrylýan çäreleriň guramaçlyk tarapynyň ulaşyandygyny belleýärler. Olaryň ýüzbe-ýüz bolýan käbir kynçylyklary barada habarçymyz Osman Halyýewiň reportajyny dinläli.
Diýip agranam, durdum rahat rozy. Soňky ýyllarda möhsüldeýin owa gozalygy bilen bagly geçirýän çäreleriň guramaçlyk tarapynyň ozalkylardan bir näme gowlanandygyny. Ekişi öz wagtynda geçirmek üçin mümkinçiliklerin bardygyny aýdyp şeýleri gürrüň berdi. Bizim vilayetimizde güyüzlük kallı 175 mün hektara ekiliyar ve her hektardan ortaça 25 sentiler katlanmak gözünde tutuluyar. Ekiş mevsiminde güyüz verimleri en mühim zat buğdayın sortuna karar. Her hektara atılmalı tohumun güyüz verinin anıklanılmalıdır. Bizim şartlarımızda 1 hektar meydanda 5-5 yarım milyon dip gözverisi alınmalı. Demek her hektara atılan tohum 150-160 kilogramdan az olmalı değil. Ol tokumun oğunuk iyiliği gözünde tutulup 6-9 santimetre için koydurmalı. Yine kâbir yerlerde bu mühüm aratehnik kanatların üstten düşürülen kanatları var deyip agronomiyi durdum rahat rolayıp aitti. Sökbetteş olan kâbirdekilerimizin kâbiri ekişten ön her hektara verilmeli ortaça 50 kilogram superfosfat dökümünü almandığını aitse. Kevirler tokumun da yeterlik verilmeyendiğini tutadı. Kevir meydanlarda olsa ekişi kerendeki katlaşmazdan getiren ekendir. Livat Hürayet'in Sakar etrafından Vallahi kerendeki Zoran Rab ekiştenin kerendeki tokumu çekip almaya ruhsat vermeyendiklerine acıp şeyle gülüm verdi. Onun için toprağa ne çirek tokum atlandığını ekini gövverip çıkandan son bilip kalacak. Ekiş giyicesine getirilen de olsa Kevr katarlar boş faaliyel. Ekilen günlük ertesi suvarmağın ikincilik bolsa hali yansı. 3-4 gün geçirip suvarsan, yüzmeyi gömülen tohumları kuşlar çöple havaliyel. Kağdalı gürlüğün olmazlığı gektarın hasıllığının kesilmeyine yetir. Yer deyip kerinde çıkar kana gitti. Kallaçı kerinde süverin kerini. Ekiş getirilen meydanları suvarma için son yetişmeyendiğini açtı. Uğuru toprağa atılan tohum susuz gövören o. Burnuklu soğuk kovalı günleri kendi buğday 50-55 günler ösmeli. Yoksan ol kovu kışlat bilmeyen. Keserlere çıdamsız oluyor diye kerimetçiler düşündürdüler. İndi bir neçin veri Levat vilayetinde buğdayı Kaçımız doğum yığınlanıp alınladık pahtalı meydanlara. O vatanın Katar arasına ekmek usulda kullanılıp geliyerdi. Bizimle sohbetteş olan kerendekiler aittiler. Katar aralarına buğday ekilip suvarlar meydanlara. O kuğrayanca giyip bulunup. Buğday ekilende de pahtanın belli böyle yere kaçıp ayarlar yer. Gölerip çıkan buğdayın üstünden traktör sürüp bulunup. Beydenlerinin var yerle çeklenip yektarın hatırlığını arttırmak için içeri görseler kovuyorlar bileyim. Rivatlı kerimdekiler aittiler.
Türkmenistan'da güyüzlük kallik şmeusiminin gidişi var adı xabarçıyımız Murat Kurvan'ın reportajını dinlediniz. Biz öz programmamızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın Avto Uluğlar ve Karayollar Ministerliği şeyle de Pudoklayın edaraları İran'ın 42 avtobüsü satın almak boyunca şertname bağlaşırlar. Türkmenistan'ın yerli metbuğatının mağlumatına göre bu karar ağdalan edaraların materyal teknik üpçünçülüğünü qovlandırmağa gönüktürlen. Eytem paytaxt aşqaba Hatta bu vilayetlerde ilatın avto uluğlar bilen üpçünçülüğüne ahili. İlat köpçülüğü avto uluğların haysi görünüşüne yokarı bakı beriyerler. Gelin bu arada havarçıymız Murat Kurbanın bercek gürrünü dinleyelim.
Aşağıdın cemleşilik transportun hafta parkı gün orta Koreya'nın Hyundai kampanyasının hafta olsaydı ve doldurulayanla olsa İran'ın Kodro kampanyasının önkü hafta olsaydı en tam şakarın köçülerinden katlayarlar. İran Kodro'nun hafta olsaydı Mercedes-Benz kampanyasının belgesi bar olsa da bu avtobuslara ilat arasında Mercedes dilen o. Kıyısı Kodro diye vaatlandırılıyor. Yurdu Hyundai kampanyasının avtobusları getirilen sonra İran Kodro'nun avtobusları esasen şehrin çetkırasının akrayonları var yani marşrutlarda katladılar. Ama aşavaklı pensiyoner Alamrada ve Günör Tukareyan'ın avtobuslarına oturuşların ağırlığı yol olsunlar için amatsızlıkları dörü diyenden aydıp şeyle dedi. İran avtobuslarına oturuşlar köp. Ama rahatlar. Bu avtobusların ikisinin yolu için amatlıklarını özüne cemleyen Türkiye'de öndürülen yaşlı renkli Mercedes avtobusları vardı. Bu avtobusların içim giyindi, oturuşları hem yeterlikti deyip Allah'ıma da aitti. Türkmenistan, İran'ın diğer avtobusları da öyleyse İran'ın öndürülen yeni avtomobilleri hem satın alıptı. Misal için Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği, İran'da lisansiyeden öndürülen İran Kodro'nun Peugeot 405 kısımlı yürütü kulluk maşinlerini satın alıptı. 2009 yılında olsa Türkmen hükümeti İran Kodro'nun saman kısımlı avtomobillerinin 300 tanesini yurdun taksamator kıyarkanası için satın almayı meyilleştiriyordu. Ama İran maşinlerinin direnli Hyundai Elantra kısımlı maşinlerinin 300 tanesi Aşkavadın taksaparkı için satın alındı. Sebitte iri avtomobil öndürücüsünü karamazın hususun omerli İran Kodro'nun öndüren yeni avtomobillerini Aşkavadın köçülerine seyrek buluşmak boyar. Yoksa bu kerkananın öndüren yengil avtomobillerini sürüyen sürücülerin aitmanı ora İran Kodro'nun avtomobilleri özünün berkliğiyle tapağıtlanıyor. Aşkavatlı 53 yaşlı Amanuelli Oradov 5 yıl veri İran Kodro'nun Peugeot kısımlı avtomobilini sürüyor. İran maşini özünün berkliğiyle de ulanılışta yönököylüğüyle tapağıtlanıyor. Yönü bu yönököylük İran maşininin taşı keşfinde ve içi bedeninde hem duyuluyor. Şu yerde bu maşinlerin kem yeri. Yoksa İran maşinleri ören ber. Benim Peugeot'um yengil maşin değil pasaplı ne yapayım olsa ben bu maşin jip sürünüyor sürüyen şunu da yürek diyor deyip Amanuelli Oradov sözünün ahırına etti. İran Kodro kampanyası 1962 yılda görüldüler. Aşkabat'ta bu kerkananın vekileti işliyor.
Habarçıymız Murat Kurbanı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler sağlı ağrı kesmeden son günün mühüm haberlerinin kıyıtkıçı mazmunu bilen tanışardınız. Ondan son gepleşigimizi gözü yetim programımız bilen devam ettirerdi.